Бишкекте кечки саат 6:30, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? Жыл башынан тарта Кыргызстанда студенттер окуу акысы үчүн мамлекеттен жеңилдетилген насыя ала башташы керек. Элдик экономика түрмөгүндө жаңы өзгөрүүнүн чоо жайын айтып беребиз.
Окуп аткан мезгилде төлөбөйт. Бүтүп, демек иш орношкондон кийин анан төлөй баштайт.
Замбайында көп багыштуу келбейт бюджетке. Биринчи жылда 5 жылдыгында 38-41 миллион сомго чейин субсидия акчасына берилет.
Өлкө экономикасын өнүктүрүү үчүн айыл чарбасына артыкчылык берилиши керекпи? Алдыда аграрлык тармакты изилдеген окумушту менен маектешебиз.
Ошол эле Япония болушу, Азиянын жолбоштору болобу, адегенде өзүнүн айыл чарбасын өнүктүрүп, калкын тамак аш менен камсыз кылып, андан кийин анан башкага өткөн да.
Андыктан толкунда кала бериңиз. Студияда Кубат Касымбеков, Оболу соңку жаңылыктарды Гүлайым Ашакеевадан уга алалы.
Рахмат Кубат, саламатсызбы? Бишкектен учуп чыккан жүк ташуучу учак Ирандын баш калаасы Тегерандын чет жакасында кырсыктап, борттогу 16 адамдын бирөө аман калды. Ирандын мамлекеттик Ирин телеканалынын жергиликтүү кабарчысы кырсык тууралуу.
Бүгүн эртең менен эт ташып келаткан Боинг 707 жүк ташуучу учагы Эльбурс провинциясындагы Фатх аэропортунда кырсыкка учурады. Кыргызстандын Бишкек шаарынан учуп чыккан учак Фатх аба майданына чукулунан конуп жатып, тилкеден чыгып кеткен жана конуу тилкесинин аягындагы дубалга урунганда учакта өрт чыккан. Каттамдын инженери аман калды. Анын айтымында бортто 16 киши болгон.
Иран армиясы маалымдагандай, Кыргызстандан эт ташып бараткан Боинг 707 учагы дүйшөмбүнүн таңында Тегерандын чыгышындагы Караш шаарчасынын Фатх аэропортуна конууга аргас болгон. Манас аэропорту чартердик каттам жүргүзгөн учак ирандык авиакомпанияга таандык экенин билдирди. Боинг 707 учагына Кыргызстандагы Наведиц ишканасынан алынган 30 тонна кой эти жүктөлгөн. Бул ишкана Иранга ушул көлөмдөгү этти экспорт кылыш үчүн быйыл 11 январда мамлекеттик ветеринария жана фитосанитария коопсуздугу боюнча инспекциядан уруксат алган. Кыргызстан Иранга 2017 жылдан бери эт экспорттойт. Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Сауд Аравиясынын падышасы жана анын мураскор уулу менен жолукту. Помпео ханзада Мухаммед бин Салман менен 45 мүнөт бетме-бет сүйлөшүп, Йемендеги чатакты жөнгө салуунун зарылдыгын талкуулаган. Буга чейин Помпео Саудиялык ханзада менен журналист Джамал Хашогжинин өлүмү кандай иликтенип жатканын дагы сурайбыз деп айткан, бирок азырынча ал тууралуу эмне кеп болгону белгисиз. Хашогжи былтыр октябрда Түркиядагы Саудиянын башкы консулдугунда өлтүрүлгөн. Бул үчүн батыш өлкөлөрү падышанын бийлигин айыпташкан. Ал эми Америка Кошмо Штаттарынын сенаты Хашогжинин өлүмү үчүн жоопкерчилик ханзада бин Салманда деп эсептейт. Помпео Эр-Риядка Доха шаарынан 13 январда барган. Оштун Ноокат районунун Гүлистан айыл аймагынын 40 жаштагы тургунунан карыз доолап кеткендер аны арматура менен сабап бут катып кетишти. Окуя 14 январда түш ченде болгонун облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Жеңиш Ашырбаев билдирди.
Ичин караганда кыскартылып кесилген 117 үлгүсүндөгү 16 калибрлүү аңчылык тайсыз курал алынган жана 2 дана узундугу 1 метр 10 сантиметр темир арматура табылган.
Маалыматка караганда кылмыштын изи суу электеле ошол райондун 22-23 жаштагы тургундар кармалып, алар айдаган машине текшерилген. Далил буюмдар алынып, окуя кылмыштарды жана жоруктарды каттоочу бирдиктүү реестрге жазылып, тергөө башталды. Ал эми жабырлануучунун азыр ушул тапта ооруканада абалын дарыгерлер оор деп жатышат. Орусиянын Шахты шаарында көп кабаттуу турак үйдөгү газ жарылып, кеминде бир аял каза болду. Ростов облусунун губернатору Василий Голубев 2 киши жараат алып ооруканага жаткырылганын билдирди. Дагы 4 адамдын дайыны табылбай жатканын өзгөчө кырдаалдар министрлиги тактады. Расмий маалыматка караганда 9 кабат үйдө 14 январдын таңында газ жарылган. Жарылуудан кийин тартылган сүрөттөрдө үйдүн эң жогорку 4 кабаты зыянга учураганын көрүүгө болот. Эскерте кетсек, буга чейин 31 декабрда да Орусиянын Магнитогорск шаарында газ түтүгү жарылып 39 киши мерт болгон эле. Эми футбол жаңылыктарынан да айта кетсек, футбол боюнча Азия биринчилиги уланууда жекшембидеги оюндар голго бай болду. Кечке жуук Өзбекстан Түркмөнстанды 4-0 эсебинде утуп тайпасына суурулду. Жекшембиде Катар Түндүк Кореянын дарбазасына жоопсуз 6 гол киргизген. Ушундан соң Түндүк Кореялар тайпадан суурулуу мүмкүнчүлүгүнө кол жуушту. Азия Кубогу Бириккен Араб Эмирлигинде өтүп жатат. Ага Кыргызстан биринчи жолу катышууда. Тайпалык рейтингте кыргызстандык футболчулар 3-чү орунда турат. Алар 16 январда Филиппиндин командасы менен таймашат. Кубат.
Ооба, эми мүмкүнчүлүгү болот бекен кийинки баскычка чыкканга деген суроону көпчүлүк футбол көрөрмандары берип жатат. Буш керек Гүлай Машакеева соңку жаңылыктар менен тааныштырып жатат бүгүн. Быйылдан тарта Кыргызстанда студенттер окуу акысы үчүн мамлекеттен жеңилдетилген насыя ала башташы керек. Мындай шарт коңшу Казакстандан тарта дүйнөнүн көп өлкөсүндө бар. Бирок Билим берүү министрлиги бардык эле студенттер бул жеңилдиктен пайдалана албайт деп жатат. Демилгенин автору андай болсо мыйзамдын угу бурулуп, маңызы өзгөрүп кетерин айтууда. Элдик экономика түрмөгү насыяга окуу жана бул системаны Кыргызстанда колдонуу жөнүндө кеп салат. Аны Али Токтокунов даярдаган.
Кайсы вузду окуйсуз?
Юрак академияда
контракт мээзде э?
Ооба, бюджет жок бизде.
Контракттын акчасын кайсы булактан төлөйсүз?
Атынын төлөйт ооба.
Кыйынчылык туудурбайбы?
Кыйынчылык туудурат албетте ооба.
Ооба, контракт мээзинде. Мен 9-дан кийин тапшыргам колледж. Мен жайында иштегем, кафеде официантка болуп ошондо төлөгөм контрактым жарымын. Эми азыр суббота воскресенье иштейм, анан ушинтип базастан төлөйм. Суммасы канча контрактыңызды? 28. Атайын студенттер үчүн кредиттерди салат белеңиз. Ооба, анда жакшы болмок.
Атенем салат.
Атенеңиз кайсы тармакта иштейт?
Атенем дыйканчылык менен жана мал кичи бизнестер менен.
Дыйканчылык негизинде контрактыңызды төлөйт э? Кыйынчылык жаратпайбы?
Жок.
Суммасы канча?
32 000.
Иштейсиз жайында?
Өзүңүз иштейсиз э? Жайында иштеген акчаңыз бир жылга жетет э?
Бир жылга контрактка жетет да, мындай жол киреге жетпей калышы мүмкүн да.
Ага атенеңиз жардам береби?
Атенемден эми алам, мындай жол киреге керек болуп калсачы.
Атенем берет. Атенеңиз кайсы жумушта иштейт? Ош базарда. Сатуучу болуп иштейт э?
Бизге Бишкектеги түрдүү окуу жайларында окуган студенттер мына ушундайча жооп беришти. Албетте мал жандуу эл болгондуктан, миграцияда туугандарыбыз көп болгондуктан ал жактан дагы каражат негизги булак катары келип турары бышык. Кыргызстанда орточо окуу акысы жылына 30 000 сом. Бул көп өлкөлөргө салыштырганда аз. Бирок элдин орточо кирешесин эске алганда кыйла эле чоң сумма. Жайкы каникулда эмгектенип тапкан же ата энесинен алган каражатты бүтүндөй эле университетке төгүп берип салуу каржынын тили менен айтканда ылайыксыз. Чөнтөктүн тили менен айтканда бир жагын жапса экинчи жагынан тартыштык келип чыгышы мүмкүн. Бул маселе башка өлкөлөрдө акча насыя саясаты менен жолго коюлган. Ал тууралуу айтардан мурда Кыргызстандагы жагдайга көз салып көрсөк. Кыргызстанда 25 банктын бардыгы керектүү кредитин берет экен. Көбүнөн ипотека алса болот. Бирок Демир банктан башка биринен дагы окуу үчүн насыя ала албайсың. Демирдики дагы аутсанын студенттери үчүн гана. 20% үстөк менен 350 000 сомго чейин алууга болот. Аны дагы кредитти алгандан кийинки айдан тарта эле бир жылдын ичинде төлөп бүтүш керек болот. Кыскача ушундай. Ал эми жогорку билим алуу учурундагы жүктү жеңилдетиш үчүн чет өлкөлөрдө атайын насыялар берилет. Коңшу Казакстанда орточо үстөгү 20%, Орусияда 10%, Кошмо Штаттарында 5%га чейин. Мына ушул акыркысын мисалга тарталы. Джойс Ингаре Джордж Вашингтон университетиндеги окуусун быйыл аяктады. Менин окуу жайым кымбаттыгы менен белгилүү деп жылмайды дагы сөзүн баштады.
And the cost per year when I went it was $63,000.
Мен кабыл алынган жылы келишим акысы $63,000 болчу. Анын бир бөлүгүн атайынем төлөшөт. Чоң бөлүгү университеттин жана менин шаарымдын стипендиялык программасы катары төлөнөт.
And I also had a private scholarship from my town as well.
63 000 4 көбөйтсөңүз, чынында жалпы окуунун акысы аз эмес экен. Бирок айтымында аны бир нечеге бөлүп, ар тараптан каржы алууга болот. Ошонун бири насыя.
So I took out two federal loans from the government.
Мамлекеттен федералдык насыянын эки түрүн алгам. 4 жыл үчүн жалпы суммасы $25,000. Мен аны кайра 10 жылдан ашык убакыттын ичинде төлөп түгөтөм деп үмүттөнүп турам. Эгер көбүрөөк акча тапсам, балким эртерээк. Мен аларга ай сайын $300 төлөп турушум керек.
Жойстун негизги кесиби психолог. Бирок окуунун акысына көмөк болсун үчүн диплом жазып аткан акыркы 1 жылында Чехияга келип, англис тилинен сабак берди. Джойс кредитин төлөп, тиричиликке дагы кененирээк акча арттырыш үчүн азыр англис тили мугалимдерине кымбатыраак төлөнчү башка өлкөнү издештирип жатат. Ал эми окуган 4 жыл үчүн алган каражатты келаткан 10 жыл бою 5% үстөгү менен кайтарышы керек болот. Өз айткандай, көбүрөөктөн төлөсө эртерээк кутулат. Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Анда жогорку билим алуу үчүн кредит алуу маселесине сөз кылып жатабыз. Кыргызстандык жаштарга дагы мына ушундай шарт түзүүнү 2 жыл мурда депутат Аалы Карашев демилгелеген. Билим берүү жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизилип, ал өткөн жылы бекитилди. Быйылдан тарта иштей башташы керек. Депутат Карашев демилге көтөргөн себебин мындайча чечмеледи.
Балам окусун, кызым окусун деп анан баарын тең акыркы маалы сат болсо жөнөтөт да. Ошого өздөрү балдары мындай демилге көтөрсө бул эки жагынан болот да. Биринчиден баягы миграцияны дагы азыр айтабыз кеткендерди. Анан мындай таланттуу жакшы биздин уланыбыздарга жол ачып беребиз окутканга. Анан ошол өзүнүн үй бүлөлүк бюджетин экономдойт да. Анан баланы ошол жаңы окууга өтүп атканда эле биз аны кандайдыр бизди кандай десем мындай моралдык бир милдеттер эмес болот да. Мамлекет колдоп атса мен демек кийин бир жака кетип калбай мамлекет үчүн иштеп туруп анан биз ага ушул акчаны кайтарып беришим керек деп Кыргызстандан да калатыла да биздин уланыбыздарыбызчы.
Насыя дегенде эң негизгиси үстөк пайыз эмеспи? Депутат студенттик насыянын үстөгүн мамлекет кошо төлөшөт деп жатат. Ал катышты мындай чечмеледи.
Банктанбы же башка финансылык уюмдардан акча ала турган болсо ошонун 3-4% улуттук банктыкынан бийик болбосо жана ставкасынан 6% болобу же 5% 7%дан көп болбосо анан калганын болсо ошол мамлекет өкмөт субсидия кылып берсе деген сунуш бергенбиз да бизчи. Биздин улан кыздарыбыз ошо 5-7% деп коечу эми улуттук банктын ставкасына жараша болот да. Анан калган мисалы үчүн 14% алабы же 12% алабы же 16% алса ошол 7-8% мамлекет субсидия алып кредитин төлөп берсе да. Бул биринчиси. Экинчиси кредитти ошо контрактка гана төлөнүп турат да. Мисалы үчүн 30,000 контракт төлөйбү 20,000 же 40,000 төлөйбү 50,000 төлөйбү дегендейчи. Анан жыл сайын ошол берилип турса 5 жыл жеңилдик берилсе 5 жыл окууну бүтүп ишке кирмейинче биздин ошол улан кыздары ошонун пайдалангандар төлөбөйт да кредиттичи.
Эскерте кетели, бул болжолдуу үстөк пайыздар. Кредит берүүнүн механизми иштелип чыккандан кийин гана так канча пайыз болору билиниши керек. Азыр ал механизмди билим берүү министрлиги тактап жатат. Министрдин орун басары Кудайберди Кожобеков март айына карай үтүр чекитине чейин иштеп чыгып өкмөткө сунуш пакетин жөнөтөбүз деди. Бирок анын сөзүнөн биз депутат Карашев түшүндүргөн мааниден таптакыр башканы уктук. Бирок үстөк пайыздын чоң бөлүгүн төлөп аткан соң өкмөт өзү приоритет эсептеген эң керек деген кесиптер үчүн гана кредитке уруксаат берет деп жатат министрдин орун басары. Каалаган студент эле кредит ала албайт экен да анда.
А бул жерде именно баягы мамлекет каржылап берип аткандан кийин ошол баягы бүткөндөн кийин баары мамлекет иштеп бериш керек деген логика боюнча вот ошол приоритеттүү багыттарды мамлекет өзү аныктайт да. Бул эми талкуу учурунда дагы болгон да. Мисалы үчүн азыр биз бардыгы алат десе биз Кыргызстан боюнча төлөп окуганын баардыгы келиши мүмкүн да.
Макул, бул жерде кайра эле чектелүү сандагы студенттер алат турбайбы? Анда сиздердин болжолдо ошол канча сандагы студенттер алышат?
Жыл сайын бизге Минтруд маалымат берет да. Анан ошол акыркы берилип жүргөн маалыматтарга караганда ошол айыл чарбасы багытындагы жанагы ветеринария, аграрный дегендер бар го, агрономия менен байланышкандар, строительство, электроснабжение деген направлениелер, анан IT направление бүгүнкү күндө мындай востребованный болуп атат.
Кийин канча убакыттын ичинде төлөп бериши керек болот айлыгынын эсебинен?
Баягы окуп аткан мезгилде неме болбойт?
Төлөнбөйт.
Төлөбөйт. Бүтүп демек ишке орношкондон кийин анан төлөй баштайт да.
Ишке орношкондон кийин мисалы бүткөндөн кийин деле 3 жыл айталы ишке орношо албай жүрө бериши мүмкүн да.
Жок, бул жерде биз баягы бюджеттик орундар бар го, жана мектепти мугалим дегендерди биз сөзсүз бүтүрүүчү распределение кылып анан эметип жүрбөйбүзбү? Бул жерде да ошондой эле механизм колдонулат да. Мисалы азыр аныкталса, сөзсүз алар бүткөндөн кийин иш орноштуруу жанагы мен айткан эрежеге так жазылат. Азыртан баштап сүйлөшүлөт, кайсы жерге барып иштейт, ошонун баардыгы коюлуп, анан ошол жерге барган дагы айлыгын эсебинен баштап төлөй баштайт да.
Канча убакыттын ичинде төлөп бүтүшү керек ошондо?
Эми ал жанагы банктар менен шартына жараша болот да.
Күрөөгө бир нерсе коебу?
Жок, күрөө коюлбайт.
Деди министрдин орун басары Кудайберди Кожобеков. Анда кандай болуп калат? Министрлик механизмин иштеп жатып, демилгеленген мыйзамдын багытын буруп жиберип жатабы? Биз кайрадан карашыпка чалдык. Ал министрлик жеткиликтүү түшүнө албай же түшүндүрө албай жатат деп жообун узатты. Министрлик баарына насыя бере турган болсок, акчанын баардыгы эле субсидияга кетет деп чочулууда. Депутат Карашев субсидияга бюджеттен көп деле коробойт деп ишендирип жатат.
Бир жылда мен студентибиз ошону пайдалана турган болсо, мен биздин улангылдарчы ошол өзүн эсептөөлөрүн чыгарып бергенбиз. Андай эле көп нагрузка келбейт бюджеткечи. Биринчи жылдыгында, биринчи жылына, беш жылдыгында бир 38-41 миллион сомго чейин мамлекеттик бюджетте каралып, жана субсидиясына берилет да. Калганы
кантсе дагы, азыр мыйзамдын механизми толук иштелип бүтө элек, талкуу талаш дале уланып, бир чечим жарыла электигине мына өзүбүз дагы күбө болуп атабыз. Ошентип мартка чейин, же болбосо окуу башталып сентябрда кредит бере турган мезгилге чейин баардык студенттерге бирдей мүмкүнчүлүк жараткан варианты кабыл алынып калар деп күтө туралы. Анын алдында адистер бир маселеге көңүл бурууга чакырып жатышат, ал тоокелчилик. Насыя алганда оңой, төлөгөндө ишти ачыштырат эмеспи? Лондондогу Сити университетинде бизнес жана каржы журналистикасы боюнча магистратураны аяктаган Бакыт Азимканов мындай тоокелчиликтерге көңүл бурсак деп эскертип жатат.
Эң биринчиден тоокелчилик бул студент окуусун бүткөндөн кийин бул туруктуу киреше. Ошол тураактуу киреше кесиби боюнча жумуш таап же кандай бир жумуш таап туруктуу кирешеси болсо, албетте бул жакшы. Себеби ошол туруктуу кирешесинин кандайдыр бир өлчөмүн бул студенттик насыясын жабууга жумшайт. Ал эми жумуш таппай калса, насыяны жабууга кайсыл каражат менен насыяны жабат? Ал эми экинчи тоокелчилик бул менин оюмча биздин Кыргызстанда баягы каржылык билимдин жоктугу. Ошол баягы насыяны алып жатканда келишимди тыккан текшерип караш керек. Ошол 3-4% канча, 3-4% туруктуубу же 3-4% калкып турган баягы орусча айтканда плавающая ставкабы же ошол 3-4% баягы студенттин келечектеги кечесине байланыштуубу, привязанная ставка деп коет. Ошолорду баардыгын карап тураш керек. Бул менимче баягы каржылык сабатсыздык бул экинчи тоокелчилик. Ал үчүнчү тоокелчилик ошол негизи насыянын механизмдери жана шарттары. Ошол ар бир механизм чекештелип чыкканбы, шарттары же толугу менен ар бир эрежене чейин үтүр чекине чейин иштелип чыкканбы, ошол менин оюмча үчүнчү тоокелчилик.
Кадырман угарман, биз жогорку окуу жайындагы окуу акысын кредит алып жабуу маселесин сөз кылдык. Мындай система Кыргызстанга жаңыдан кирип жатат. Механизмдери алигиче толук иштелип чыга элек экен, бирок биз сиздерге принциби жөнүндө айтып бердик. Бардык маселеси такталып иштелип чыккандан кийин бул маселеге кайтып келип дагы түшүндүрүп бермекчибиз. Берүүнү мен Али Токтокунов даярдадым. Саламатта калыңыз.
Экономика темасын бир аздан кийин улантабыз. Азыр болсо соңку жаңылыктарды эсиңиздерге сала кетсек. Бишкектен учуп чыккан жүк ташуучу учак Ирандын баш калаасы Тегерандын чет жакасында кырсыктап, борттогу 16 адамдын бирөө гана аман калганы кабарланып жатат. АКШнын мамлекет катчысы Майк Помпео Сауд Арабиясынын падышасы жана анын мураскор уулу менен жолукту. Оштун Нокат районунун Гулистан айыл аймагынын 40 жаштагы тургунунан карыз доолап келгендер аны арматура менен сабап бутка атып кетишти. Орусиянын Шахты шаарында көп кабаттуу турак үйдөгү газ жарылып, кеминде бир аял каза болду. Бул жана башка жаңылыктар толук топтомдо Азаттык Чекит.org сайтыбызда бар. Берүздү улансак, өткөн жылы Кыргызстандын ички дүң продукциясынын 12% айыл чарбасы түздү. Аграрлык тармакта изилдеген адис окумушту Кыргыз Славян университетинин профессору Акасбек Абдурашитовдун иликтөөсү боюнча экономикалык өнүгүү багыты катары айыл чарбасына артыкчылык берип, адистештирүү жана кызмат көрсөтүүнү өнүктүрүү зарыл. Экономика илимдеринин доктору бул оюн Азаттыкка берген интервьюсунда дагы ортого салды. Маекте Бөөкан Досалиева уюштурду.
Эл аралык эксперттер акыркы жылдары дүйнөлүк экономикада кыймылдаткыч күч болуп эсептелген Америка, Кытай жана Европа биримдигиндеги мамлекеттерде дагы экономикалык өсүштүн басаңгосу байкалып жатат. Бул дагы кийинки жылдарда дагы уланат деп болжолдоп жатышат да. Мындай божомолдун алкагында ресурсу чектелүү, деңизге чыгуу жолу жок, Кыргызстан өзүнө ылайыктуу, кыска мөөнөттүү, ыкчам, ийкемдүү бир экономикалык өсүү жолдорун табууга милдеттүү го дейм. Экономикалык абалды жакшыртуу үчүн ушул кандай багытта, кайсы тармактарды өнүктүрүүгө көңүл буруу зарыл деген ойдосуз?
Ошол дүйнө ошол түйүнө түштү 1-2 жыл мурун. Азыр ошол жандануу процесси башталды. Бул жаңы ачылыштар менен, жаңы технологиялар менен байланыштуу болот. Азыркы жандануу дүйнөлүк деңгээлде, макро деңгээлде бул биотехнология, нанотехнология, когнитивдүү технология деген бар. Адамдын аң сезимин, мээсин компьютер менен айкалыштыруу деген сөз да. Ушунун ичинде кыргыз экономикасы калып калбаш керек да. Анын үчүн эмне болуш керек? Биздин өзүбүздүн багытыбыз болуш керек. Экономикалык программабыз болуш керек. Биз мына өткөн жылга чейин 13-чү жылда кабыл алынган туруктуу стратегиялык өнүгүү программасын иштедик. Бул жалпылап алганда жакшы программа болгон. 13-чү жылга чейинки туруктуу өнүгүүнүн стратегиясында жыл сайын 7% ички дүң продукттун өнүгүшү каралган болчу да. Бул эмне деген сөз? Бул ошол жалпы дүң продукт көлөмү 10 жылда 2 эсе өсөт дегенге барабар да, номиналдуу көрсөткүч менен алганда. Өсүш ошондо болду. Эми жаңы стратегиялык программаны кабыл алып атабыз. 2020-40 деп. Бул эң жакшы программа боло тургандай, негизги экономикалык көрсөткүч ар бир суверендүү өлкөнүн бул ички дүң продуктунун көлөмү 521 миллиард сомго ички дүң продукцияны өндүрдүк. Эми муну мындай дүйнөлүк масштабта караш үчүн долларга которушубуз керек да. Ошондо мына которуп көрдүм, 7.7 миллиард доллар. Бул дүйнөлүк масштабта эми тамчы. Кыргызстандын өзүндө ички дүң продукцияны карап көрсөк, структурасын, өнөр жайы өткөн жылдын жыйынты боюнча 18% түзүп, айыл чарбасы 12, курулуш 8, 48% тейлөө жана кызмат көрсөтүү. Бирок ошону караганда биз ичин карашыбыз керек. Эмненин эсебинен биз ошону өстүрүп атабыз? Биз көбүнчө эле соода саттык менен алектенип атабыз. Кафе, ресторандар, той, аштар. Биз ички дүң продуктун эсептегенде дагы кумтор менен кумторсузду эсептейбиз. Бул туура эмес. Бир ишканага биз көз каранды болуп калган макроэкономикада Голланд доорусундагы экономика деп коет. Өткөн кылдын 70-чү жылдары Голландияда чоң газ өндүрүү болуп, ошо менен гана электенип калышканда башкалар өнүкпөй калган. Биз ошондо, биз азыр эмне? Кумтор, анан башка жакта жүргөн биздин эмгек мигранттарынан которулган былтыр мына 2.4 миллиард доллар. Биз дагы ошол оору менен ооруп атабыз. Мына биздин жана сиз айтып аткан негизги кайсы тармак деп атпайсызбы? Приоритеттүү биз көз сала турган, колдоо көрсөтө турган негизги тармак бул айыл чарбасы. Бүт өлкөлөр өзүнүн убагында, ошол эле Япония болобу, ошол Азиянын жолборсору болобу, чыгыш өлкөлөрүндөгү, чыгыш Европанын өлкөлөрү адегенде өзүнүн айыл чарбасын өнүктүрүп, калкын тамак аш менен камсыз кылып, андан кийин анан башкага өткөн да. Азырга чейин биз приоритеттүү багыттарды аныктай алган жокпуз. Мисалы үчүн ошол биринчи президенттин тушунда мына электроника дедик, электротехникалык өнөр жайы дедик,
туризм,
сервис өлкөбүз дедик, туризм өлкөбүз болобуз дедик, антик мынтик болгон приоритет деген эмне? Ошону алыш керек дагы, мисалы айыл чарбасы. Ошого гана биз жумшашыбыз керек.
Артыкчылык беришибиз керек. Бардык аракет ошого.
Бардык аракеттерди салык жагынан болобу, мындай каражат жагынан болобу, кредиттөө маселеси, финансылык маселе, банктер болобу, бардык жагынан ошолорго приоритеттүү көз караш кылып ошону өндүрүшүбүз керек да.
Азыр ушул сунуштарыңыздарды өкмөткө билдирип жатасыздарбы? Анан өкмөт айыл чарба тармагын өнүктүрүүдө дагы, айыл чарба тармагына артыкчылык бергенде дагы кайсы жагына көбүрөөк көңүл буруш керек?
Азыр 98% азык түлүк чыгарылса, ошонун бардыгын жеке менчиктер чыгарат. 61% фермерлер, 37-38% ошол жанагы үйдүн эле короодогу, 98% ошолордун колунда. Негизги маселе эмне? Өкмөт чечип турган. Ошол бизге тамак ашты даярдап берип аткан жеке менчик өндүрүүчүлөргө шарт түзүп берүү. Мисалы мен фермер болсом, өндүрүүнүн гана айланасында башым оруш керек да. Тех сервис болуш керек. Мындайча айтканда, мынакей, айыл чарба министрлиги деп атпайбызбы? Депутаттар кетип жоюш керек. Жок, аны күчтүү өндүрүш керек. Бирок алар баягы совет убагындай отуруп алып креслодо команда кылбай, ушул менен алектенеш керек.
Маркетинг.
Бир бети.
Бир бети.
Экинчи бети
шарт.
Мына бүгүнкү күнгө жылдын башына карап эсептегенде 430 миңден ашуун фермер чарбалар бар. Ошондон бул кооперативдер түзүү.
Ушундай маселе башталбады беле? Ушул кооперативди, айыл чарба кооперативдерин түзүү керек. Анан кийин жанагы фермердик дыйкан чарбаларын ирилештирүү зарыл деген дагы маселелер айтылды эле, бирок эмнегедир ишке ашкан жери жок. Буга ишке ашпай жаткандыгынын негизги себеби эмне?
Концепция кабыл алынды, өкмөттүн деңгээлинде. Программа кабыл алынды. Ишке ашпайт. Мен ушул райондордо иштеп, ылдый жакта жүргөн киши катары айтам. Фермердин психологиясы бул жеке менчиктин психологиясы да. А мен кооператив түшсөм, ким ага кирет, кандай иштейт, каяктан билем деген сөз бар да. Ошондуктан мамлекеттин деңгээлинде, ушул айыл чарба министрлигинин деңгээлинде чоң иш жүрүш керек. Ушул түшүндүрүү боюнча кооперативдерге шарттар түзүш керек да. Чогуу болсоңор кандай натыйжа берет? Кооперативдердин саны жылдан жылга азайып атат. Закон кабыл алынды. Ошол биз иштеп чыккан коргон, ошол Райфайзен башкалардын адистери менен иштегенбиз да. Дүйнөдө эң жакшы закону бири деп эсептелет. Бирок түзүлбөйт. Себеби айыл чарба министрлиги ишти алып бара албай атабыз да.
Республиканын аймагында бүтүндөй айыл чарба тармагын өнүктүрө турган болсо, мындай бир тармак тармактарга бөлүү региондун шартына жараша бөлүү зарылбы?
Ооба. Бул дагы негизги маселелердин бири. Биз тоолу өлкө катары совет доорунда биз мал чарба багытындагы өлкө электи. Эмне үчүн? Себеби жайыттар да бекер тоют. Ошондон ошого биз багытталган болчу. Фермердин психологиясын окуй, мен ушул үй бүлөмдү багышым керек деп баарын буудай эге баштады. Бир жыл жакшы түшүм алат, эки жыл кардын алдында калат. Биз ошо жайлоо жайыттарды эске алып, биз ошого ыңгайлашыбыз керек да. Эми башка маселе. Мисалы пахтаны алалы э. Пахтаны азыр биз кийим сатып алсак, сиз тандайсыз да, пахтадан чыгарылган бекен деп. Пахтадан чыкса, 100% пахта сатып алабыз. Азыр өлкөнүн өлкөлөрүндө ал эмне болгон пахта деп карайт. Өндүрүлгөн пахтага химикаттар колдонулдубу? Минералдык семирткичтер колдонулдубу? Ал анда адам денесине зыян. Биз бардык багытта айыл чарбасында жерибиз аз, ченемдүү болгондуктан экологиялык таза продукттар өндүрүүгө багытын алышыбыз керек. Мисалы үчүн пахтаны түшүндүрүүнү төмөнүрөөк алып, эгерде био пахта болсо, анын баасы 5-6 эсе жогору. Башка дагы бардык продуктылар боюнча ошого биз басымдуулук беришибиз керек дагы. Ошол бизде эми башка өлкөлөрдө өнбөй турган айыл чарба продуктары бар. Союз убагында көп жылдык чөптүн ошол кант кызылчасын үрөөнү, мисалы Белоруссияда, Украинада, Россиянын көп зоналарында бышпайт, жылуу жетишпейт. Ошолорго биз адистештирсек болот. Аларда өспөгөндөрүн эмечибиз керек. А мисалы үчүн буудайды Россия дүйнөдө 3-чү орунду алып атса, Казакстан 10-11 ар жыл ар кандай болуп калып атат. Ошолор өкө турганда биз аларга менен алектенбейли, аларда өспөгөндү өстүрсөк болот да. Муну адистештирүү боюнча. Бирок анда эмне болуш керек? Ошо биримдиктин чегинде кол коюлган бардык маселелер контракттар
аткарылыш
керек.
Аткарылыш керек. Ахасбек мырза, ушул Кыргызстандын экономикалык өнүгүүсүнүн бир туткасы болот деп, Евразия экономикалык биримдигине кирбеди беле Кыргызстан? Анан бирок анын шарапаты мыкты болду деп айта албайбыз. Ага негиз бере турган натыйжалар жокко эсе болуп жатат да. Ошол биримдикке кирбеген Өзбекстан Орусия менен миллиондогон долларлык келишимдерди түзүп, мына 10 жылда бул тармакты өнүктүрөбүз, 20 жылда бул тармакты өнүктүрөбүз деп конкреттүү мөөнөттөрдү, конкреттүү чектерди коюп, конкреттүү милдеттерди алдыга коюп өнүк алдыга жыла баштады да. Эмне үчүн Кыргызстанда ушундай экономикалык өнүгүүнүн так милдеттери алдыга коюлбай жатат?
Экономиканын өнүгүшүнүн негизги рычагы инвестициялар. Инвестиция кайсы өлкөгө келет? Кайсы жерде закон жакшы иштесе? Өткөн кылымдын аягында вот көптөгөн жеке инвесторлор келишкен. Ошол эле Сваровский келген жана хрусталдар боюнча монополист да дүйнөдө. Өзүнүн самолетин учуп келген. Ошол эле жанагы вино чыгарган италиялык Антинори деген келген. Сваровскийдин эксперттери келди, анализдеп көрүшүп. Кыргызстанда закондор аябай жакшы экен, бирок анын аткарылышы жаман экен. Ал ошондой инвесторлор жети өлчөп биргесет да, биздин мыйзамдарыбыз жакшы эле мыйзам болбостон гарантия түрүндө аткарылыш керек. Инвесторлор эгерде жанагы иштетүү секторуна келсе, ошолорго эгерде келе турган болсо жакшы болмок. Жаңы налог кодекси чыккандан баштап эң төмөнкү пайыздагы ставкалар бизде баардыгы эле төмөнкү деге, бирок ал негизги эмес экен да. Налог эң төмөн болсо дагы, эгерде жанагындай гарантиялар болбосо инвестор келбейт.
Экономика илимдеринин доктору Акасбек Абдурашетов менен кесиптешим Бүбүкан Досалиева маектеште азаттыктын толкунда жаңырган бул жана башка маектер, макалалар, баяндар, жаңылыктарды сайтыбыздан таап окуп өзүңүздүн пикириңизди калтыра аласыз. Дарегибизде азаттык чекит орг. Ушу менен кезектеги жарым сааттык программабызды аягына чыгарабыз. Студияда Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиздер.